Գլուխ 9-րդ. Ամուսնության ծրագիրը. Հետևյալ օրը, այն ժամին, երբ Դեբրեն մինիստրություն գնալիս սովորաբար այցելում էր տիկին Դանգլարին, նրա կարետը բակ չմտավ։ Այդ նույն ժամին, այսինքն 12-ն անցկես, տիկին Դանգլարը կարգադրեց կառքը պատրաստել և մեկնեց տնից։ Դանգլարը վարակույրի ետևում թաքնված հետևում էր այդ մեկնմանը, որը նրա համար անսպասելի չէր։ Նա կարգադրեց զեկուցել իրեն, հենց որ տիկին Դանգլարը կվերադառնա, բայց ժամը 2-ի մոտ նա դեռ չէր վերադարձել։ Ժամը 2-ին Դանգլարը պահանջեց կառքը մատուցել, գնաց պալատ և իր անունն արձանագրեց հռետորների ցուցակում, որոնք պատրաստվում էին բյուջեի դեմ առարկել։ Ժամը 12-ից մինչև 2-ը Դանգլարն անընդհատ նստած էր իր աշխատասենյակում, հեդսեթը ավելի մռայլվելով, կարդում էր հեռագրերը, անհամար թվեր էր հաշվում և ընդունում այցելուների, որոնց թվում մայոր Կավալկանտիին, որն ինչպես միշտ խստականոն, ճշտակատար հայտնվեց նախորեին պայմանավորված ժամին, իր գործերը բանկիրի հետ ավարտելու համար։ Դանգլարը, որը չափազանց հուզվել էր նիստի ժամանակ, և սովորականից ավելի խստորեն հարցակվել մինիստրության վրա, պալատից դուրս գալով նստեց իր կառքն ու կառապանին կարգադրեց գնալ Ելիսեյան դաշտեր թիվ 30։ Մոնտեքրիստոն տանն էր, բայց ուրիշ հյուր ունենալու պատճառով խնդրեց Դանգլարին մի քանի րոպե սպասել հյուրասենյակում։ Մինչ բանկիրը նստած սպասում էր, դուռը բացվեց և ներս մտավ աբբահոր հագուստով մի մարդ, որը հավանաբար տանտիրոջ մտերիմ ծանոթը լինելով չմնաց սպասելու, ինչպես Դանգլարը, այլ գլուխ տվեց նրան և մտավ կողքի սենյակը։ Համարյա նույն րոպեին այն դուռը, որի ետևում անհետացավ քահանան, կրկին բացվեց և հայտնվեց Մոնտեքրիստոն։ «Ներեցեք, թանկագին բարոն», ասաց նա։ «Բանն այն է, որ քիչ առաջ Փարիզը ժամանել լավագույն բարեկամներիցս մեկը, Աբա Բուզոնին. Դուք հավանաբար տեսակ նրան, երբ անցավ այստեղից. Մենք վաղուց չէինք տեսնվել, ուստի սիրտ չարեցի անմիջապես բաժանվել նրանից. Հուսով եմ ինձ կհասկանաք և կներեք, որ ստիպեցի ձեզ սպասել»։ «Իսեր Աստծո», ասաց Դանգլարը, «դա այնքան հասկանալի է. Ես անժամանակ եմ եկել և հիմա կհեռանամ. Ամենևին, ընդհակառակը, նստեք, խնդրում եմ. Բայց Տեր Աստված, ինչ է պատահել. Դուք այնքան մտահոգ տեսք ունեք, ուղղակի վախեցնում եք ինձ. Տրտում կապիտալիստը նման է կիսաստղի և միշտ դժբախտություն է գուշակում աշխարին. Բանն այն է, թանկագին կոմս, որ վերջերս անհաջողությունները հետապնդում են ինձ, և ես անընդհատ վատ լուրեր եմ ստանում»։ «Սարսափելի է», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Դուք նորից տանուլ եք տվել բորսայում»։ «Ոչ, ես բորսայից հրաժարվել եմ, համենայն դեպս որոշ ժամանակով, այս անգամ պարզապես. Մեկը սնանկացել է Տրիեստում»։ «Ահա թե ինչ, դուք հավանաբար նկատի ունեք Ջակոպո Մանֆրեդիին»։ «Ճիշտ այդպես, պատկերացրեք այդ մարդը, արդեն չեմ էլ հիշում, թե որ ժամանակներից գործ է վարում ինձ հետ տարեկան 800,000 ֆրանկի, երբեք ոչ մի հապաղում, ոչ մի պակասորդ, մարդը հաշիվները փակում էր իշխանի նման, որը վճարում է. Ես կանխավճար տվեցի նրան 1,000,000, և հանկարծ այդ գրողի տարած Ջակոպո Մանֆրեդին դադարեցնում է վճարումները. Հիրավի? Չտեսնված դժբախտություն. Ես նրանունով 600,000 լիվրի փոխադրական մուրհակ եմ տալիս, որը վերադառնում է չվճարված, և բացի այդ, ինձ մոտ կան նրա մուրհակները, 400,000 ֆրանկի, որոնց ժամկետն այս ամսվա վերջն է, և որոնք պետք է վճարի նրա Փարիզյան հանձնակատարը. Այսօր ամսի 30-ն է, ես ուղարկում եմ փողը ստանալու, բայց ավաղ հանձնակատարն անհետացել է. Եթե իսպանական պատմությունն էլ հաշվելու լինենք, այս ամիսն ավարտում եմ փառավորապես»։ «Բայց միթե այդքան շատ կորցրիք իսպանական պատմության վրա»։ «Անշուշտ 700,000 ֆրանկ մի օրում հոդս ցնդեց»։ «Սատանան տանի, ինչպես թակարդն ընկաք, չէ՞ որ դուք խոշոր գայլ եք»։ «Ամեն բանում կինս է մեղավոր. Նա երազ տեսավ, որ Դոն Կարլոսը վերադարձել է Իսպանիա, իսկ նա հավատում է երազներին. Կինս ասում է, որ երազը մագնիսական զորություն ունի և երբ որևէ բան տեսնում է երազում, Հավատացնում է, որ անպայման հենց այդպես էլ կլինի։ Ես թույլատրեցի, որ խաղա ուզածի պես։ Նա ունի իր միջոցները և իր սեփական մակլերը։ Նա խաղաց և տանուլ տվեց։ Ճիշտ է, նա խաղում է ոչ իմ դրամով, այլ իր։ Բայց դուք հասկանում եք, որ երբ կինը տանուլ է տալիս 700,000 ֆրանկ, դա որոշչապով անդրադառնում է և ամուսնու վրա։ Ինչպես։ Դուք այդ չգիտեիք։ Դա օրվա չարիքն էր։ Ես լսել եմ այդ մասին, բայց մանրամասնությունները չգիտեի։ Բացի այդ, լիովին անտեղյակ եմ բորսայի գործերից։ Դուք երբեք չեք խաղում։ Ես։ Իսկ երբ խաղամ։ Առանց այդ էլ հազիվ եմ գլուխանում եկամուտներիս հաշվումներից։ Ես ստիպված կլինեի կառավարիչից բացի պահել նաև գրասենյակի ծառայող ու գանձապահ։ Ինչ վերաբերում է իսպանական պատմությանը, իմ կարծիքով բարոնուհին միայն երազում չի տեսել Դոն Կարլոսի վերադարձը, կարծեմ այդ մասին գրվեց թերթերում։ Միթե հավատում եք թերթերին։ Ամենևին, բայց ճշմարտախոս բամբերը կարծես բացառություն է ընդհանուր կանոնի և հաղորդում է միայն հավաստի տեղեկություններ, հեռագրային հաղորդագրություններ։ Անհասկանալ լինել հենց այդ է, առարկեց Դանգլարը։ Չէ՞ որ Դոն Կարլոսի վերադարձի լուրն իսկապես ստացված էր հեռագրով։ Այնպես որ այս ամսվա ընթացքում, ասաց Մոնտե Քրիստոն, դուք կորցրել եք մոտավորապես 1,700,000 ֆրանկ, ոչ թե մոտավորապես, այլ ճիշտ այդքան։ Սատանան տանի։ Երրորդ կարգի կարողության համար դա ծանր հարված է, կարեկցանքով նկատեց Մոնտե Քրիստոն։ Ինչպես թե երրորդ կարգի, ասաց Դանգլարը մի քիչ նեղացած։ Այո, իհարկե, շարունակեց Մոնտե Քրիստոն։ Իմ կարծիքով կա երեք կարգի հարստություն. առաջնակարգ, երկրորդ կարգի և երրորդ կարգի։ Ես առաջնակարգ եմ անվանում այնպիսի կարողությունը, որը կազմված է ձեռքի տակ գտնվող արժեքներից. կալվածքներ, հանքեր, այնպիսի տերությունների պետական արժեթղթեր, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Ավստրիան և Անգլիան։ Եթե միայն այդ կալվածքները, հանքերը, թղթերը ընդհանուր առմամբ կազմում են 100,000,000 գումար։ Երկրորդ կարգի կարողություն անվանում եմ արդյունաբերական ձեռնարկությունները, ակցիոներական ընկերությունները, իշխանություններն ու կուսակալությունները, որոնք տարեկան ստանում են 1,5 միլիոն եկամուտից ոչ ավելի, ունենալով 50,000,000-ի չափ կապիտալ։ Վերջապես, երրորդ կարգի կարողությունն այն դրամագլուխներն են, շրջանառության մեջ դրված եկամուտները, որոնք կախված են ուրիշի կամքից կամ դիպվածի խաղից, որոնց կարող է վնաս հասցնել որևէ մեկի սնանկացումը, հեռագրային հաղորդագրությունը, պատահական շահադիտությունները, մի խոսքով գործեր, որոնք ենթակա են բախտի կմահաճույքին, որը կարելի անվանել ստորին ուժ, եթե այն համեմատելու լինենք բարձրագույն ուժի, բնության ուժի հետ։ Այդ կարողություններն ընդհանուր առմամբ կազմում են մոտ 15,000,000 ֆիկտիվ կամ իրական կապիտալ։ Ձեր դրությունը կարծեմ հենց այդպիսին է, չէ՞։ Ճիշտ է, պատասխանեց Դանգլարը։ Հետևաբար, անվրդով շարունակեց Մոնտե Քրիստոն, եթե 6 ամիս շարունակ գործերն այդպես ընթանան, երրորդ կարգի ֆիրման վերջին շունչը կպչի։ Դուք էլ բան ասացիք, ծորտվեց Դանգլարը անուրախ ժպիտով։ Թող լինի 7 ամիս, նույն տոնով շարունակեց Մոնտե Քրիստոն։ Ասացեք, դուք երբևէ մտածել եք այն մասին, որ 7 անգամ 1,700,000 ֆրանկը համարյա 12,000,000 է։ Ոչ, երբեք, և լավ եք արել, որովհետև այդպիսի մտորումներից հետո արդեն վտանգի չես ենթարկի դրամագլուխդ, որը ֆինանսիստի համար նույնն է, ինչ որ մաշկը քաղաքակրթված մարդու համար։ Մենք հագնում ենք շատ թե քիչ շքեղ զգեստներ, և դրանք ծանրակշիռ են դարձնում մեզ, բայց երբ մարդը մահանում է, նրան մնում է միայն իր մաշկը։ Այդպես էլ գործերը թողնելուց հետո ձեզ կմնա ձեր իրական կարողությունը, այսինքն ամենաշատը 5 կամ 6 միլիոն, քանզի երրորդ կարգի կարողություններն իրականում իրենց արտաքին երևույթի 1/3 կամ 1/4 մասն են։ Ինչպես երկաթուղային լոկոմոտիվը, որը չնայած ծխի քուրաների մեջ հսկա է թվում, բայց քիչ թե շատ հզոր մեքենա է միայն։ Այդպիսով, ձեր 5 միլիոն իրական ակտիվից վերջերս դուք զրկվեցիք համարյա 2 միլիոնից, համապատասխան չափով նվազեց եւ ձեր ֆիկտիվ կարողությունը, ձեր վարկը։ Այլ կերպ ասած, թանկագին պարոն Դանգլար, ձեզ արյունառության են ենթարկել, որ եթե կրկնեն 4 անգամ, մահաբեր կլինի։ Տեսեք, հա, թանկագին բարեկամ, զգուշացեք։ Գուցե ձեզ փող է հարկավոր։ Ուզում եք ես փոխարինաբար կտամ։ Այնուամենայնիվ դուք վատ եք հաշվում, բացականչեց Դանգլարը, օգնության կոչելով իր ամբողջ զսպվածությունը։ Ուրիշ ավելի հաջող շահադիտությունների շնորհիվ, հենց այս րոպեին դրամարկղս արդեն լցված է։ Սնունդ գտնելով վերքը փակվել է։ Ես տանուլ տվի ճակատամարտն Իսպանիայում, ես ջարդվեցի Տրիեստում, բայց իմ հնդկական նավատորմը գուցե զավթել է մի քանի նավ, իմ պիոներները Մեքսիկայում ինչ-որ տեղ հանք են գտել։ Հիանալի է։ Հիանալի է, բայց սպին մնացել է եւ առաջին իսկ կորստի դեպքում կսկսի արնահոսել։ Ոչ, որովհետեւ ես գործում եմ հաստատապես, շարունակեց Դանգլարը ինքնագովության սովոր շարլատանի գրեհիկ պարծենկոտությամբ։ Ինձ տապալելու համար պետք կլինի 3 իշխանության տապալում։ Ինչ կա որ այդպես պատահել է։ Համատարած երաշտ։ Մտաբերեք 7 գեր եւ 7 նիհար կովերի պատմությունը։ Կամ թե ծովը պիտի հեռանա ափերից ինչպես փարավոնի ժամանակ, բայց ուրիշ ծովեր էլ կան, իսկ նավերը կփոխարինվեն քարավաններով եւ ուրիշ ոչինչ։ Ավելի լավ։ Ավելի լավ, թանկագին պարոն Դանգլար, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Ես տեսնում եմ, որ սխալվել եմ եւ որ դուք պատկանում եք երկրորդ կարգի կապիտալիստներին։ Համարցակվում եմ մտածել, որ կարող եմ հավակնություն ունենալ այդ պատվին արժանանալու, ասաց Դանգլարն իր ստերեոտիպ ժպիտով, որը Մոնտեկրիստոին հիշեցնում էր պղտոր Լուսինը, որը խզմզում են վատ նկարիչներ նավերակներ պատկերելիս։ Բայց քանի որ մենք խոսեցինք գործերի մասին, ավելացրեց նա ուրախանալով, որ առիթ կա խոսակցությունը փոխելու, ասացեք ինձ, ձեր կարծիքով ինչ կարող եմ անել պարոն Կավալկանտիի համար։ Փող տալ նրան, եթե ձեր բանկում վարկ ունի եւ եթե վստահում եք այդ վարկին։ Իհարկե, լիովին։ Այսօր առավոտյան նա ինձ մոտ եկավ, 40,000 ֆրանկի չեք ներկայացրեց բուզոնի ստորագրությամբ, հասցեագրված ձեզ եւ ձեր կողմից ինձ փոխանցված։ Դուք հասկանում եք, որ անմիջապես նրան հանձնեցի 40 թղթադրամ։ Մոնտեկրիստոն գլխով արեց ի նշան լիակատար համաձայնության։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէ, շարունակեց Դանգլարը։ Նա ինձ մոտ վարկ բացեց իր տղայի համար։ Կարելի է մի անամեստ հարց տալ։ Ինչքան է վճարում նա իր որդուն։ Ամիսը 5,000 ֆրանկ։ Տարեկան 60,000։ Այդպես էլ կարծում էի, ուսերը թոթվելով ասաց Մոնտեկրիստոն։ Բոլոր Կավալկանտիները սոսկալի գծուց են։ Երիտասարդ մարդու համար ամիսը 5,000 ֆրանկն ինչ մեծ բան է։ Բայց դուք հասկանում եք, որ եթե երիտասարդին պետք գա մի քանի հազար եվս, չտակ նրան։ Հոր մտքով չի անցնի հաշվի մեջ մտցնել այդ հազարները։ Դուք չեք ճանաչում իտալական միլիոնատերերին։ Նրանք իսկական հարփագոններ են։ Իսկ նրա համար ով է բացել այդ վարկը։ Ֆենցի բանկը, Ֆլորենցիայի լավագույն ֆիրմաներից մեկը։ Չեմ ուզում ասել, որ ձեզ կորուստ է սպառնում, ամենևին, բայց եւ այնպես դուրս չգաք վարկի սահմաններից։ Դուք ուրեմն այնքան էլ չեք վստահում այդ Կավալկանտիին։ Ես նրա ստորագրությամբ կտամ 10 միլիոն։ Նրա կարողությունը նստիս երկրորդ կարգի է, թանկագին բարոն։ Իսկ ինչքան հասարակ մարդ է, ես կարող եի նրան սովորական մայորի տեղ դնել եւ պատիվ կանեիք նրան։ Իրավացի եք, նրա տեսքն այնքան էլ պատկառելի չէ։ Երբ առաջին անգամ տեսա նրան, կարծեցի, թե համազգեստի մեջ բորբոսնած ծեր ենթասպա է։ Բայց բոլոր իտալացիներն այդպես են։ Նրանք նման են ծեր հրյաների, եթե չեն զարմացնում իրենց շիքեղությամբ, ինչպես արևելյան մոգերը։ «Տղան ավելի լավ տեսք ունի», ասաց Դանգլարը։ «Մի քիչ երկչոտ է թերևս, բայց ընդհանուր առմամբ լիովին օրինավոր է. Ես մի փոքր մտահոգված էի նրա համար։ Ինչու? Որովհետև երբ տեսակ նրան ինձ մոտ, դա համարյա նրա առաջին մուտքն էր բարձր հասարակություն. համենայն դեպս ինձ այդպես են ասել. Նա ճանապարհորդել է շատ խիստ դասիրակի հետ եւ երբեք չի եղել Փարիզում. Ասում են այդ բոլոր անվանի իտալացիներն ամուսնանում են Սովորաբար իրենց շրջանում, անփութորեն հարցրեց դանգլարը։ Նրանք սիրում են միավորել իրենց հարստությունները։ Սովորաբար այո, բայց Կավալկանտին շատ տարօրինակ մարդ է եւ ամեն բան անում է յուրովի։ Նա անկասկած որդուն բերել է Ֆրանսիա նրան այստեղ ամուսնացնելու համար։ Այդպես է կարծում, վստահ եմ։ Եվ այստեղ գիտեն նրա կարողության մասին։ Այդ մասին շատ են խոսում, միայն թե ոմանք նրան վերագրում են միլիոններ, իսկ մյուսները հաստատում են, որ ոչինչ չունի։ Իսկ ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը սուբյեկտիվ է, դրա հետ չարժե հաշվի նստել։ Այնուամենայնիվ, բանն այն է, որ այդ Կավալկանտիները երբեմնի զորավարներ են եղել, նահանգներ են կառավարել։ Ես գտնում եմ, որ այդ բոլոր հին պոդեստաները եւ նախկին կոնդոտիերները այսուհետեղ թաղված միլիոններ ունեն, որոնց մասին իմանում են միայն նրանց անդրանիկ զավակները, որոնք սերնդե սերունդ ժառանգաբար փոխանցում են իրենց գիտեցածը։ Դրա համար նրանք բոլորը դեղին են ու կոշտ, ինչպես ռեսպուբլիկայի ժամանակների մնացած ֆլորինները, որոնց այնքան երկար ժամանակ են հայել, որ այդ ոսկու ցոլքը դրոշմվել է նրանց դեմքին։ Հենց այդպես է, ասաց դանգլարը։ Եվ դա առավել ճիշտ է, քանի որ նրանցից ոչ մեկը մի պատառ հող չունի, կամ համենայն դեպս շատ քիչ ունի։ Ես ինքս տեսել եմ միայն Կավալկանտի ապարանքը Լուկայում։ Ուրեմն նա ապարանք ունի, ծիծաղելով ասաց դանգլարը։ Դա էլ արդեն մեծ բան է։ Եվ այդ ապարանքն էլ վարձով է տվել ֆինանսների մինիստրին, իսկ ինքն ապրում է փոքրիկ տնակում։ Չէ՞ որ ձեզ ասացի, որ նա ժլատ մարդ է։ Դուք նրա մասին այնքան էլ լավ չեք խոսում։ Լսեք, ես նրան համարյա չեմ ճանաչում։ Նրա հետ հանդիպել եմ 2-3 անգամ։ Այն ամեն ինչ գիտեմ նրա մասին, լսել եմ Աբա Բուզոնից եւ անձամբ իրենից։ Այսօր նա պատմում էր ինձ տղայի վերաբերյալ ունեցած իր ծրագրերի մասին եւ ակնարկեց, որ ձանձրացել է իր դրամագլուխն Իտալիայում Մերիալ երկրում պահելուց եւ որ դեմ չէր լինի իր միլիոնները շրջանառության մեջ դնել Ֆրանսիայում կամ Անգլիայում։ Բայց նկատի ունեցեք, որ չնայած մեծագույն վստահությամբ եմ վերաբերում Աբա Բուզոնին, բայց եւ այնպես ոչ մի բանի համար երաշխավորել չեմ կարող։ Միևնույնն է, շնորհակալ եմ ձեզանից ավանդատուի համար։ Այդպիսի անունը զարդարում է իմ Մատյանները եւ Գանձապահս, որին ես բացատրեցի, թե ինչ մարդիկ են Կավալկանտիները, պարզապես գրանցեց այդ անունը։ Իդեպ, հարցնում եմ պարզապես հետաքրքրասիրությունից, երբ այդ մարդիկ ամուսնացնում են իրենց տղաներին, օժի տալիս են։ Նայած որ դեպքում, ես ճանաչում եի իտալական մի իշխանի հարուստ, ինչպես ոսկեբեր հանքը, Տոսկանյան անվանի տոհմերից մեկի ժառանգը, եւ նա, եթե տղաներն ամուսնանում էին իր հավանությամբ, միլիոններ էր ընծայում նրանց, իսկ եթե ամուսնանում էին նրա կամքին հակառակ, բավարարվում էր ամիսը 32 տալով։ Ենթադրենք Անդրիան ամուսնանա հոր կամքի համաձայն, այդ դեպքում մայորը գուցե կտա նրան 2-3 միլիոն։ Եթե օրինակ նա ամուսնանա բանկիրի աղջկա հետ, ապա հավանաբար հայրը մասնակից կդառնա որդու աներոջ գործին, բայց ենթադրենք հարսնացուն դուր չգա նրան, այդ դեպքում մնաք բարով։ Հայր Կավալկանտ ինքը վերցնի իր դրամարկղի բանալին, 2 անգամ կպտտի կողպեքի մեջ, եւ ահա մեր Անդրիան ստիպված է վարել Փարիզյան թափառաշրջիկի կյանք, խաղաթղթերը կեղծել կամ զառախաղի մեջ խարդախել։ Այդ պատանին կգտնի իր համար Բավարիայի կամ Պերուհի մի իշխանուհի։ Նա կցանկանա, որ կին նոժիտ բերի իշխանական թագ Էլդորադոն եւ Պոտոսինել հետը։ Սխալվում եք, այդ անվանի իտալացիները հաճախ ամուսնանում են հասարակ մահկանացուների հետ։ Նրանք Յուպիտերի նման սիրում են խաչաձևել տեսակները։ Սակայն թանկագին բարոն, այդ ինչ հարցեր եք տալիս։ Գուցե պատրաստվում եք ամուսնացնել Անդրեային։ Ինչու՞ չէ, ասաց դանգլարը։ Դա վատ գործարք չէր լինի, իսկ ես գործարար եմ։ Բայց հուսով եմ, ոչ օրիորդ դանգլարի հետ։ Դուք չեք ցանկանա, որ Ալբերը սպանի խեղճ Անդրեային։ Ալբերը, ուսերը թոթվելով ասաց դանգլարը։ Նրա համար միևնույն է։ Բայց կարծեմ նա ձեր աղջկա նշանածն է։ Այսինքն ես եւ Մորսերը խոսել ենք այդ ամուսնության մասին, բայց Տիկին Մորսերը եւ Ալբերը, միթե համարում եք, որ Ալբերը ձեռնտու փեսացու չէ։ Բայց ինձ թվում է, օրիորդ դանգլարը պակաս չարժե քան վիկոնդ դ Մորսերը։ Օրիորդ դանգլարի օժիտն անշուշտ փառավոր կլինի։ Ես չեմ կասկածում, Նամանավանդ, եթե հերագրատունը դաթարի անհետեցություններ հաղորդել։ Հարցը միայն օժիտը չէ, բայց իդեպ ասացեք։ Այո, ինչու Մորսերին եւ նրա ծնողներին չէիք հրավիրել ձեր ճաշկերույթին։ Հրավիրել էի, բայց Ալբերը պետք է տիկին դե Մորսերի հետ մեկներ դիեպ։ Տիկնոջը խորհուրդ են տվել ձովի օդ շնչել։ Այդպես, ասաց ծիծաղելով Դանգլարը։ Այդ օդը պետք է որ օգտակար լինի նրա համար։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև այդ օդը նա շնչել է երիտասարդության տարիներին։ Մոնտեկրիստոն չլսելու տվեց այդ խոսքերը։ Բայց եւ այնպես, ասաց նա, եթե նույնիսկ Ալբերն այնքան հարուստ չէ, որքան օրիորդ Դանգլարը, համաձայնվեք, որ նա հիանալի անուն է կրում։ Թող այդպես լինի, բայց իմ անունն ինչով է պակաս։ Անտարակույս ձեր անունը մեծ ժողովրդականություն է վայելում եւ ինքն է զարդարել այն տիտղոսը, որով ցանկացել են զարդարել այն։ Բայց դուք չափազանց խելոք մարդ եք եւ պետք է հասկանաք, որ խորապես արմատացած նախապաշարումների համաձայն 500 ամյա ազնվականությունն ավելի բարձր է, քան ազնվականությունը, որը 20 տարվա պատմություն ունի։ Հենց դրա համար, ասաց Դանգլարը հեգնական ժպիտը շուրթերին, Անդրիա Կավալկանտին ինձ համար Ալբեր դ Մորսերից գերադասելի է։ Սակայն ինձ թվում է Մորսերը ոչ մի բանով չի զիջում Կավալկանտիներին, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Մորսերը։ Լսեք թանկագին կոմս, ասաց Դանգլարը։ Չէ՞ որ դուք ազնվական եք, այնպես չէ՞։ Հուսով եմ։ Եվ բացի այդ զինանիշների գիտակ եք։ Մի քիչ։ Այդ դեպքում պետք է տեսնեք, որ իմ զինանիշն ավելի հաստատուն է, քան Մորսերինը։ Ինչու՞։ Որովհետև չնայած ես ծակումով բարոն չեմ, համենայն դեպս իմ ազգանունը Դանգլար է։ Եվ ի՞նչ։ Իսկ նրա ազգանունն ամենևին էլ Մորսեր չէ։ Ինչպես թե Մորսեր չէ։ Հեռավոր կապ անգամ չկա։ Ինչեր եք ասում։ Ինչ որ մեկն ինձ բարոնի կոչում է տվել, այնպես որ ես իսկապես բարոն եմ, իսկ նա ինքն է իրեն կոմս դարձրել։ Այնպես որ նա ամենևին էլ կոմս չէ։ Չի կարող պատահել։ Լսեք, շարունակեց Դանգլարը։ Մորսերն իմ ընկերն է, ավելի ճիշտ վաղեմի, արդեն 30 տարվա ծանոթ է։ Ես գիտեք, շատ էլ չեմ պարծենում իմ զինանիշով, որովհետև երբեք չեմ մոռանում, թե ինչից եմ սկսել։ Դա վկայում է մեծագույն խոնարհության կամ մեծագույն գոռոզության մասին, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Դե ուրեմն լսեք, երբ ես ցածրաստիճան ծառայող էի, Մորսերը հասարակ ձկնորս էր։ Եվ այն ժամանակ ինչպես էր նրա անունը։ Ֆերնան։ Ուղղակի Ֆերնան։ Ֆերնան Մոնտեգո։ Դուք վստահ եք դրանում։ Իհարկե, ես նրանից այնքան ձուկ եմ գնել։ Այդ դեպքում ինչու եք ձեր աղջկան ամուսնացնում նրա տղայի հետ։ Որովհետև Ֆերնանն ու Դանգլարը երկուսն էլ նորելուկ են, հասել են ազնվական տիտղոսների, հարստացել են եւ մեկը մյուսին արժեն։ Բայց եւ այնպես կան բաներ, որոնք նրա մասին ասվել են, իսկ իմ մասին երբեք։ Այսինքն, ի՞նչ է ասվել։ Հենց այնպես, ոչինչ։ Օ, հասկանում եմ, ձեր բարերն ինձ որոշ բան հիշեցրին կապված Ֆերնան Մոնտեգոյի անվան հետ։ Այդ անունը ես արդեն լսել եմ Հունաստանում։ Ալի Փաշայի պատմության մեջ միանգամայն ճիշտ է։ Այդ նրա գաղտնիքն է, ասաց Դանգլարը, եւ խոստովանանք լինի, ես շատ բան կտայի այդ գաղտնիքն իմանալու համար։ Մեզ ցանկության դեպքում դա այնքան էլ դժվար չէ։ Ինչպես։ Դուք Հունաստանում, իհարկե, ունեք որևէ հանձնակատար։ Անշուշտ, Յանինայում։ Ամենուրեք, այդ դեպքում գրեք Յանինայում գտնվող ձեր հանձնակատարին եւ հարցրեք նրան, թե Թեբելինի Ալի Փաշայի կործանման մեջ ինչ դեր է խաղացել Ֆերնան անունով մի ֆրանսիացի։ Դուք լիովին իրավացի եք, թափնթադ ոտքի կանգնելով բացականչեց Դանգլարը։ Հենց այսօր կգրեմ։ Գրեք, անպայման։ Եվ եթե որևէ արտառոց բան իմանաք, ես ձեզ կհայտնեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Դանգլարը դուրս վազեց սենյակից և նետվեց դեպի իր կառքը։